Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
The first stage in the realization of a piece of music is to construct the individual sound.
Co to zase tady? Přátelé, stejně jako není v pořadu Čelisti jasné velice často, kde končí frky jednoho a začínají plky druhého, přestane pomalu být jasné, kde začíná jedna skladba a končí druhá. Po předsilvestrovském mixtapeu Equinox to bude dneska nový mixtape od Gorillaz, který oslovuje výhradně ženské muzikantky. Takže dobrý večer. Anna Meredith a Lali v Gorillaz mixtapeu začínají Čelisti na rádiu Wave. Zdravím.
Koho zdravíš?
A teďka nevím, co se nemohu vybrat.
Jo.
Koho
dřív? No tak hoď si korunu. Nebo...
Tak zdravím Vítka.
Hoď si Juanem, ahoj.
Čau a Dan.
Ahoj.
Dan je ostříhán. Je to nádherný. Je to nádherný okamžik. Přátelé, dneska slezeme velkou jičínskou zeď. Naposledy se na ní trofnul právě Dan, posledně zmíněný, a bylo to teda
všelijaký.
Trojitá zlomenina, trojitá fraktura mozku, pochopitelně, čeho jiného.
A srostlo mu to docela dobře.
Ano, vyrazíme do města Patterson, to je takový Jičín vlastně americký trošičku. No a nakonec se protančíme spolu s Františkem Kárským, takovým menším La La Landem. Já si ten zvuk nechám až na potom.
Nech si to na potom. Nevadí.
Takže novinky, pojďme na to.
Hele, musím říct, že horší než fraktura je opravdu o ty končetiny úplně přijít. Aha. Což se stává, obzvlášť když jste voják nasazený v Afghánistánu, jmenovitě seržant Travis Miles, který přišel o všechny čtyři končetiny. Nicméně dokonale se s tím vyrovnal.
Ale dokonale teda.
Dokonale, protože skutečně žije plnohodnotný život, dokonce vozí dceru do školy a podobně, ale měl to těžký.
Tohle je
mimo jiné synopse románu Tough as They Come, kterou chce adaptovat jako režisér Sylvester Stallone. A do jedné z rolí otce tohohle nebohého seržanta bez končetin dokonce obsadil Adama Drivera, o němž dneska budeme ještě
mluvit.
Takže
budeš řídit
bez ruky, bez ruky řidič Adam Driver, to je fantastický.
Bude hrát tatínka nevlastního, který podporuje tohohle nebohého vojáka, který to rozhodně nemá jednoduchý. Ty to máš jednoduchý.
Já to taky podporuju samozřejmě, ale jsem rád, že může vnímat ten obraz i tu řeč, vlastně to všechno je teda tím je, to je pro něj úplně v pohodě. Z název obraz a řeče samozřejmě, to je titul nového snímku 680letého stále plně pojízdného Jean-Luc Godarda. On se teďka vrhnul do arabských zemí, konkrétně do Tuniska, nejenom tam. Každopádně bude to film, který bude reflexí těch bouřlivých událostí, které se teďka dějou v arabských zemích a nejen tam, ale samozřejmě nemůžeme čekat klasický dokument, bude to střed pochopitelně dokumentu a fikce. Pokud jste se těšili, že to bude v Cannes, nebude. Jean-Luc Godard si dává na čas, nestihne to. Je to hodně toho materiálu, který ho má, takže uvidíme, kde se to přesně odehraje.
Je to daleko, on tam nenatáhne hadičku, víš.
To je jednak, ale on teda v Cannes taky bude, protože podle všeho se tam objeví, nevím, jestli v soutěži nebo někde jinde, nový snímek Michela Hazanavičiuse, který se jmenuje Redoutable, a kde toho žijícího klasika francouzského filmu stvární Louis Garrel.
Jo, tak jedna tělesná součást přeci jenom už Godardovi chybí, on dal Sbohem jazyku, to všichni víme. Bylo to těžké loučení. Nicméně Ryan Gosling a Damien Chazelle, takový pár
Chazelle.
Zamilovaný Chazelle. Co to vyslovuje, Dané?
Chazelle.
Damien Chazelle. No. O tomhle páru se tady budeme bavit, krásně jim to tančí a zpívá
no,
společně.
Já si Chazelle, když to má ty dvě levy.
Dej pokoj už s tou výslovností, prosím tě. Bude jim to ale pokračovat na plátně tahle ta velká romance mladého režiséra Damiena a samozřejmě talentovaného herce jednoho výrazu Ryana Goslinga. Bude pokračovat v biopiku Armstronga. Já jsem zcela seriózně asi dvě minuty přemýšlel, jestli se Ryan Gosling bude přebarvovat na černo, což by potěšilo mnohé Čechy, nepochybně. Pak mi došlo, že to není Louis Armstrong, já už jsem byl trošku zblblej z toho jazzu, ale je to samozřejmě kosmonaut Neil Armstrong.
Já jsem myslel, že právě Varlata, že to bude ten další Armstrong. Ten...
Ne, tak to, myslíš, to... ta amputace další,
ne.
Takže cyklistika.
Cyklistiku necháme stranou tentokrát.
Je to samozřejmě biopic, který by měl vzniknout na základě velmi úspěšné biografie Jamesa Hansena, který se jmenuje First Man, A Life of Neil Armstrong. Měl by se odehrávat v letech 1961 až 69, což byla samozřejmě ta doba, kdy se Neil připravoval na tu svoji velkou měsíční misi a procházel značně těžkým životním obdobím. Ten film by se měl hodně soustředit na jeho perspektivu. Měl by být jako hodně tělesnej podle popisu. No tak jsem zvědavej, doufám, že tam Neil Armstrong nebude na měsíci zpívat a stepovat.
Určitě ne. Něco odpoutanýho, tělesnýho, Dané?
Hele, doufám, že zpívat ani stepovat nebude Kevin Costner. To bych asi nedal, ten jeho chraplák, to by bylo těžký muzikál.
Dlouho jsem ho neviděl už.
Dlouho se neviděl. Kluk se objevuje, naposledy, co já jsem ho viděl, tak hrál Supermanovi otce.
Jo, to je pravda.
Od té doby jsem ho nikde
asi hrál,
neviděl. Ale ne, že by nikde nebyl. Každopádně mnohem zajímavější, to, o co jde, je jeho režijní filmografie. A on si za kameru stoupnul naposledy v roce 2003, kdy nasnímal umělecky Krajinu střelců. Plnou střelců. Nicméně, samozřejmě nejznámější Tancem s vlky, za který dostal asi 7 Oscarů, to je jeho autorský snímek Western a nechvalně známý Vodním světem a Pošťákem.
Ty seš, co za znamení? Střelec.
Střelec jo, a Pošťák.
Jo, Pošťák.
No, nicméně on by se rád vrátil za tu kameru a prej má nápad na další Western.
Opravdu?
A už to má jako hozený na papír lehce a zatím to vychází, že by to mohlo mít 10 hodin.
Ano.
Tak to je podle mě malá věc. Říká, neví, jestli to bude série, trilogie filmová, je mu to jedno. A podle mě to Westerny hlavně nejsou o střílení. On potřebuje budovat ty vztahy a to, jak jako dochází k tomu konfliktu, k tomu střetu, takže by se chtěl zaseknout na té části toho napětí a ne na nějakých bambitkách. Že to nestane, upřímně.
Bych jenom rád zdůraznil, že jeho vrcholný film Pošťák posel budoucnosti měl samozřejmě 177 minut a v původním sestřihu měl 4 hodiny.
Fantasticky spolu s filmem Battlefield Earth, to furt ve mně jako soupeří o titul největší hovězdy tohoto postapožánru. Nádherná věc. No, já tady mám ještě další takovou frankofonní záležitost.
Frankovku.
Ano, další frankovku. Claire Denny tentokrát taky plně ještě stepuje. Natočí snímek High Life, to víme, z sci-fi, kde bude hrát snad Rosanna Arquette, nebo Patricia Arquette asi, a mladík Pattinson, stále ještě neherec, pořád furt, a teď ohlásila nový film, asi ta návštěva v Praze na tom Synergy jako nakopla hodně a bude adaptovat knihu slavného teoretika, kritika Rolanda Bartha, Fragmenty milostného diskurzu.
Yeah.
Snímek, ale pozor, už Dane, nasazuj černé brýle, tak se bude ten snímek totiž jmenovat, Černé brýle, bude tam hrát Juliette Binoche a Gérard Depardieu, už to má finance, už to půjde do výroby, tuším, že už v lednu.
Teďka, jo, pustí z Ruska na to?
To bude, no jasně, bude to probíhat, natáčíme projít někde ve střední Francii, takže bude muset se jako vybatolit chlapec trošičku. No jinak myslím, podle toho filmu vzniknul už nějaký asijský, podle té knížky vzniknul nějaký asijský film v Hongkongu asi v roce 2010, ale to je mi úplně jedno.
To je krásný. Mm. Tak já teďka stručně se jenom podívám do Číny, kam se podíváme za chvíli s velkou čínskou zdí. Budeme se hodně bavit o tom, proč čínský trh je tak významný z hlediska globálního filmového průmyslu. Samozřejmě jednoduchý důvod, v roce 2017 navzdory stagnaci stane největším filmovým trhem na planetě podle všeho. Takže docela zajímavý se podívat, na co se v Číně nejvíc chodilo loni. Ty první dva filmy jsme tady probírali, The Mermaid a Monster Hunt, takový jako hodně bizarní fantasy komedie, zejména The Mermaid, doporučuji aspoň ten trailer, pokud jste nevěděli, ale americký filmy, to je zajímavý, hele. Furious 7, Rychlá zběsile, to zase není tak zajímavý, je to na třetím místě, ale hned potom Transformers. Jestli je vám divný, že zrovna Transformers jsou pořád na čtvrtém místě, tak jako oprávněně, protože oni už se v té Číně hrajou třetí rok. A pořád fantasticky.
To se mi ale líbí. To je konečně ta země. Drží, tam to opravdu mě docení. Ta pětka to rozbije podle mě ten systém úplně.
No pozor, protože tohle jsou Transformers 4, která se odehrává do značný míry.
No přesně, ono to funguje prostě dobře. Samozřejmě v Číně se odehrává i Fantasy Warcraft, která tady ještě padne. Ta je na 8. místě a do dneška je tuším je to druhý nejúspěšnější film, co se týče prvního víkendu. Prostě ten čínský trh to miluje, že to digitální velký a zběsilý, tak oni se potom ty kluci z té střední třídy a holky můžou utlouct.
No,
Jo. Já myslím, že to zakončíme už, nebo máš ještě něco?
Ne, já bych řekl, že ten jednodušší vstup, kde jste se dozvěděli všechno, co si můžete přečíst na internetu, a akorát tam si to přečtete pravdivěji a líp.
Přesně.
Tak končí a teď musíme prostě do té práce a ty názory.
Musíme se na něčem trošičku jako nažhavit, Lehonce. Možná ještě bychom měli zmínit festival iránských filmů, a to já už zmíním třeba jako lekce do hudby, možná nějakého lekce a podcastu, tak já tam takhle pošlu. Gorillaz pokračují v tom mixtapeu, jo. Kelly Uchis, pojďme na to. To bylo zase rytmy, který byl blízký Danovi trošičku.
Eurythmics.
Lehce. Takže přátelé, snímek Klient, pokud jste neviděli, Asghar Farhadi, ten zahájí šestý ročník festivalu iránských filmů, inspirovaný smrtí obchodního cestujícího, my jsme to viděli v Cannes, tak se o tom pojíme, až to pojde distribuce. Každopádně od 10. do 15. ledna bude tam hostem Manny Hagigi, jeho snímek Příchod draka, fantazie, mix filmu noir a dokumentu, na to nejdu. A pak ještě jeden z těch zajímavějších iránských filmů současnosti, Mohsen Amir Youssefi, snímek Sen z příchodí Pelinku. To Dan miluje.
To je hořký, to je hořký.
Kelly Uchis, mixtape pod Gorillaz.
Velká jamajská zeď.
Tam se čadí taky na tý zdi.
Po 7 letech to si jich nová deska, tady Gorillaz, tak uvidíme, jaké to bude. Já jsem zatím středně jako...
Já jsem kabernetový.
Tak stavím k tomu lehce takhle.
Čečkově trochu.
Ne, čečkový to nebude.
Ne, snad ne, o tom oni neumějí ani. Tak, přelejzáme, velká čínská zeď. Opravdu historické fantazie, jaký jsem ještě v životě neviděl. Chang Imo už uplynuli dávno časy, to čtvrt století, co zavěsil červený lucerny, přátelé. Teď už jede v úplně jiném modu.
No, mě by docela zajímalo, jestli to je, že jsme ho ještě nikdy neviděli. Podle mě ho ještě párkrát do budoucna uvidíme, protože tohle je vlastně první projekt, který vznikl v koprodukci Hollywoodu a čínského producenta, majitele té neuvěřitelně obrovské korporace Dalia Vanda Group, která se strašně snaží koupit nějaký velký hollywoodský studio, a protože jí to nejde, tak vysolila prachy.
Legendary Pictures koupila, ne? Přece Warcraft, o kterém si mluvil, je také Vanda a také je to vlastně čínský film natočený
Vanda,
v Americe.
Ale já myslím, že v případě Warcraftu to ještě neplatilo, že ta transakce proběhla až potom, ale tady je to vlastně první teda aktivní snaha Číňanů opravdu natočit něco, co se bude líbit, jak americkému publiku, tak čínskému publiku, tak evropskému.
Ano, ty hrdinové evropský. Chybí tam teda Vanda Hibnerová, ještě se to nebude tolik líbit jako českému publiku, ale je to tak hezky namixovaný s tím hispánským pozadím, protože scenáristi toho snímku jsou Carlo
Hispánský
Bernard.
Pozadí je vyhlášený, že
ano,
Latinská
to
Amerika, známe to, to je.
Známý sexy Stan Řehák a taky Doug Myro, což jsou scenáristi vlastně Narcos seriálu. A je tam i Tony Gilroy, ten už je teďka všude.
Opět zřejmě
a tady hraje, doufám už. Ne?
No, už by si pomalu mohl zahrát a mohl by asi přestat psát ty scénáře, protože ten film, opět můžeme říct, že má celou řadu problémů a můžeme začít od scénáře. Vychází to z jakési čínské legendy původní, která se zabývá jednou z mnoha teorií, proč vznikla velká čínská zeď. V tomhle případě prý proto, že jednou za 60 let někdy v raném středověku Čínu napadla taková lidožravá reptiliánská monstra a samozřejmě Číňané se museli nějak bránit.
Já jsem nedávno slyšel, a ty jsi to říkal, že film Krotitelé duchů nesměl být uveden v Číně, protože strana a vláda si nepřála, aby lidé chodili na filmy založené na pověrách. To, že tohle je historický fakt.
Pozor, to jsou duchové.
Oni to na začátku jako vymezujou, že prostě něco jsou pro historicky doložená fakta, něco jsou ty legendy, ale ty legendy mají pro ně fakt ještě takový význam. To je jejich legenda především.
Abych zdůraznil, v Číně se chodí především na fantasy filmy. Jo? Oni prostě si vybírají, co si z Ameriky vemu, ale sami točí především fantasmagorický obrazy různých lidožravých koulí a podobně. Tady vidíme nějaký příšery, které vypadají trochu jak z Hellboye. Každopádně ten scénář je totálně jako plochej, indiferentní. On se sice snaží pracovat s nějakým modelem cizince, který přichází do Číny, aby se něčemu naučil, ale vlastně ten film nějak čínský, kulturní nebo historický reálie vůbec nebere v potaz. Je tam pár takových náznaků, že teda ty Číňani jsou fantasticky organizovaní a hrozně pokrokoví, zatímco Evropani jsou furt trochu barbaři a vidláci.
Je tam ten obdiv, ano, hrdinu Matta Damona a Pedro Pascal opravdu vidí tu fantastickou organizovanost, to rozdělení i jako vlastně genderový, barevný,
opravdu je
to, jak ta sešikovanost jim imponuje. Zároveň teda pro ty Evropany, Američany vlastně, je tam ten příklon nezdravý k tomu individualismu chvilkama jako pociťuje. Jo, je to ten opravdu fantastický guláš, je to pastiš názorový, geografický, trochu i žánrový, trošku mi z něj bylo zlé.
Já mám jedinou otázku, je to jediná věc, co mě zajímá, protože znám trošku režisérovu tvorbu. Kolik je tam záběrů ve slow motion?
Není jich tam podivu moc.
Minimum.
Chang Imo ale vytahuje takový ty své oblíbený choreografie, rychlá kamera, která projíždí mezi spoustou fantastických fantasticky nakostýmovaných statistů. Ty statisty se samozřejmě velmi rychle hejbou.
Teda. Nějaký oblety šípů letící.
Pochopitelně.
Spíš vlastně jako tak spirálovitě se dostáváme z nějaký pagody ven a jdeme do vzduchu a tak dále.
Já bych jenom zdůraznil, ono to skutečně těch prvních zhruba 20 minut hodně připomíná ten Warcraft. Vypadá to jako výtvarně lepší verze Warcraftu. Nicméně ta první bitevní sekvence, protože bitva je hned na začátku, což teda není v hollywoodském filmu úplně zvykem, tak ta první bitevní sekvence je zdaleka nejlepší, co ten film nabídne. Pak ta digitální extravaganza, která teda stála neskutečný peníze, začne působit přesně tak pitomně, jako v každém druhém hollywoodském filmu za tyhle prachy. Navíc prostě proti špičce žánrový to CGI nevypadá moc dobře.
Přesně, nevypadá to moc dobře. Já jsem tam ocenil spíš některé jako krásné trikové scény, například scénu, ve které Matt Damon nejenže se stává konkurencí Legolasovi, ale naprosto ho vlastně jako vyšachuje, vymažuje.
No, umí to
jako
umí
to s Lukem, s těma šípama, jak myslí dopředu, 2-3 tahy dopředu. To Chang Imo nic nedělají v tom filmu.
Vůbec se tím nezabývají, takže snaha uspokojit všechny typy publika ústí ve film, který je jako totálně plochý a vykastrovaný a vlastně nenabízí vůbec žádnou zábavu. V Číně má fantastický úspěch, je to třetí nejúspěšnější otvírák všech dob tam.
To je jediný, co v těch kinech Vandových asi jde. Že?
Osobně si myslím, že bude mít dost velký problémy přesvědčit Američany. Matt Damon nebude dost velký argument, proč na takovýhle typ filmu jít vůbec.
Naprostá mega placatost. Já tady mám trošku radikální track za poslední týdny, Amnesia Scanner. Je to takový zároveň záznam toho, jak jsme se projevovali během té projekce. Jo? Takže trochu radikální elektroniky. Pojďme, to je takový satirický komentář k dnešní době.
A trochu chrochtání, jo?
Proč ne?
No tak.
Hm?
No tak.
Pojďme.
No tak.
Řízni.
No tak.
Tak ne.
No tak.
Tak teda.
No tak ne.
Ale už.
No tak.
Ale.
Inu co?
Příjemná odpočinková záležitost.
Radikální
ukolébavka.
Radikální němectví, skvělý Amnesia Scanner, Ace Breathe. Zadechneme se trošičku a teďka do zenu. To bude to těžko. Schválně jsem to jako takhle nastražil na nás.
Tě do zenu.
Může být, každopádně. Jim Jarmusch. Mluvili jsme tady o něm asi hodinku a 3/4 nazpátky s Vítkem v Pofrku Radia Wave, takovém small talku. Teď jsme si tady k tomu přizali Dana, který je
big talk.
No, který je navíc nejčerstvější. My jsme přece jenom ten film viděli loni v Cannes, v květnu, už je to nějakou dobu. Po druhý se na ten film úplně nechystáme, zatímco Dan ten to viděl nějaký 2 týdny nazpátek. Načni to, Jorge.
Jorge, jo.
Prosím.
Tak jo. Jim Jarmusch, můžeme říct hned v úvodu, že patří dlouhá léta, alespoň u mě s Alešem, k našim nejoblíbenějším režisérům vůbec.
Je to pravda.
A tudíž není divu, že na něj máme nároky jako skoro na nikoho jiného. Myslím si, že jeho filmografie, v jejím čele stojí třeba Ghost Dog, Cesta samuraje, Mrtvý muž, Podivnější než ráj, to bych řekl, že jsou ty top 3 filmy. Považuju já osobně za jedny z nejlepších, které kdy byly obecně natočeny na téhleté planetě, v téhle galaxii. Každopádně Patterson dost zapadá do jeho filmografie, protože obsahuje strašně moc z receptur, které Jim Jarmusch sám už někdy při své scénaristice nebo při své režii použil. Ovšem tentokrát jako kdyby ukázal střeva tomu, jak to vlastně dělá, a tak trochu to připravil o esenci, která v těch předchozích filmech byla bohatá, což je třeba nějaké napětí, mystérium, nápaditost, a tak trochu uvařil svoji polívku, kterou uvařit umí, ale která nechutná nijak zvlášť objevně, zajímavě, a tak nás důchodcovsky kolébá v dost nekonfliktním filmu.
Příjemně kulinářsky se tak podal, takový úplný prestreté, ta vidím mu takový lehký prostřeno.
Masové gule trochu.
Jo, je pravda, že Jarmusch se tady v tom filmu trošku vyvažuje, my jsme mluvili tady už o tom, že tu poezii tam zkrátka tentokrát nedostává tak přirozeným organickým způsobem, že oni musí strašně mluvit, a není to už ten způsob, ta ladnost těch předchozích filmů, který si zmínil, ale jestli si dobře vzpomínám, tak i u snímku, který jsme dost vzali, Lovers Left Alive. Už jsme mluvili o takové lehké těžkopádnosti, kterou tady cítím znova, ještě v takovým zvláštním letargickým jako duchu.
Ale myslím si, že Only Lovers Left Alive nebyli přežijen milenci, pro mě právě ještě mělo tu zvláštní imerzi, nebo tu schopnost vtáhnout do světa, který byl v něčem podmanivý, výjimečný, a tak trochu se vlastně vymykal z té Jarmuschovy tvorby, byť jenom zasazením nebo typem postav. Tady mám trochu problém, že se ocitám ve strašně příjemném prostředí, který znám, ale znám ho až příliš dobře, a vím, co bude za každý každým rohem. Já vím, že je to součástí těch básní, vlastně tato, ta jednoduchost, to, že ty věci se opakujou, ale pro mě tohle není to kouzlo všednosti. Pro mě tady Jarmusch nevystihl vlastně nic výjimečného, nic hlubokého, nic skutečně poetického.
Je to polopatický a mechanický, to mi vadí.
Je to tak, na druhou stranu, když jsem mluvil o Přežijí jen milenci, tam Jarmusch ukazuje věci, které má hodně rád a vlastně po dlouhé době natočil něco o tom, co skutečně miluje. Já věřím tomu, že poezii taky a městečko Patterson nebo městskou část, kde se ten snímek odehrává, zbožňuje a chce v ním najít to, odkud pochází řada amerických básníků a proč to tak je, ale těžce se mu to nedaří a ten scénář působí až trošku humpolácky a jako kdyby neměl z čeho. A to, co dřív bylo vzrušující, to objevení ten restart, to objevení té bílé stránky, najednou musí přinést postava jak v televizní inscenaci, jak na divadle, posouvat děj, ve kterém se toho moc neděje a ty věčné opakovačky a ty jeho receptury, jak výtvarně doladit scénu tak, aby jako zahrála významově nějakým způsobem, najednou mi přijdou strašně okaté, takové úplně jednoduché a ten film sice příjemně kolíbá a vlastně nemůžete říct, že to je úplně hrozný. Na druhou stranu vyprchá hned, rychle, no. Jakmile odejdete ze sálu.
To strašně,
tam totiž není víc v tom tématu. To je jenom záumný opěvování jistého typu poezie, poetickou formou, ale jako
je to pokus o nějakou plochý idylu 21. století, ale pro mě ta odtrženost od té reality je skoro nesnesitelná.
Bych se tady možná právě vymezil vůči některým jako oslavným hlasům, že to je konečně ten film o tom pracujícím běžným americkým člověku. To samozřejmě jako není pravda. Myslím, že americká pracující střída má asi trochu jiný problémy než Patterson, který je vlastně zase jakýmsi alter egem Jima Jarmusche, který se vnoří do světa, který ho nějakým způsobem fascinuje a naplňuje. Pro mě ale je to zvláštní. Tenhle ten film působí odtrženě od světa, ale ne tak jako inspirativně jako ty jeho předchozí filmy. Ty byly přeci taky vlastně svým způsobem odtržený a hrdě odtržený od ty reality, ale vytvářely nějaký vlastní svět, který byl strašně bohatý. Tady pro mě je to vlastně dost velká prázdnota, takový zvláštní akvárko.
Navážeme ještě.
Navážeme stoprocentně. Musíme si teďka pustit samozřejmě tu osobnost, o které se v tom filmu taky mluví. Nejvýznamnější asi hudební osobností Pattersonu momentálně je jednooký rapper Fetty Wap, taky je tam hrdě zmíněn ve snímku, takže si dáme jeho hlavní hit Trap Queen a pak se k Pattersonovi Jima Jarmusche ještě vrátíme. Posloucháte Čelisti na Radio Wave, Aleš Dan Vítek, no, z mý hlavy, že? To jsou nádherný díl. Shut up, Mit the Grit, RGF Productions. Trapová hvězda současného Pattersonu, Fetty Wap a jeho hit Trap Queen. Vracíme se na Jarmuschovu takovou velmi úpravnou, bezkonfliktní zenovou zahrádku snímku Patterson. Já jsem tady říkal už předtím takových těch 16-40, že mi to přijde takový film hodně pro hodně přepracované lidi, ale v tom smyslu, že jakoby ty lidi byli o trochu obraný o nároky na tenhle ten snímek, že ten zenový poklid toho filmu je automaticky se jim může dostat pod kůži, protože v něm vidí něco tak radikálně odlišného od současnosti, od toho, co každý den zažívají. Že se jim to musí nějakým způsobem automaticky líbit. Je to zbraň, na kterou ten Jarmusch se spolehnul pro mě až příliš dětinsky, jednostruně a jestli zenová zahrádka tak hodně prodavy a nemyslím to úplně jako lichotku.
A řekl bych, že ještě mechanicky je slovo, které by mělo padnout.
To protože, jsem říkal.
Protože ty motivy, jo?
Ale všechno, já jsem říkal. A je to mechanický, a to se mi nelíbí, to jsem říkal.
Jo.
No, ale teď jsem to řekl znova, tak pojďme ještě jedno.
To nevadí, je to mechanický.
Jsem rád, že si ho ještě žádáš víc.
Cokoliv si o to představujete po celém mechanický, to tam je. Mechanicky se to odehrává, mechanicky se to opakuje. Je to do značné míry záměr. Ty dvojčata, černobílé kruhy, z kterých se stanou posléze koláče. Ta estetika, prostě mechaničnost, i ta mechanická závada autobusu nakonec. Je to hodně mechanický pomeranč tohle to papání.
To ale není žádný velký problém, těch vrstev je málo.
Já si vlastně teďka, když se do té vzpomínky nořím, tak se mi vynořují i momenty, kdy se mi to vlastně docela líbilo, některý ty náhodně odposlechnutý dialogy v autobuse a podobně, ale jsou to fakt jenom takový, jak když se něco zableskne najednou na příliš poklidný hladině, ale co si z toho filmu pamatuju nejvíc je jeho závěr a příchod. Masatoshi Nagaseho.
Herec, který se objevil už v tom vlaku, další z takových těch drobných pomrknutí, že Jarmuschovi chala byl sympatický.
A to je pro mě
bohužel přesně ta největší vodová, kde si člověk uvědomí, že přichází něco, co z Jarmuschových filmů strašně dobře znáte, co milujete, co pro vás nese vlastně i nějaký moment jako mystiky Jarmuschovský. Ale v tom filmu je to prostě jenom zoufalý klon, který je je to prostě jenom taková figura básnická.
Já bych řekl, že přichází scenaristická bezradnost. Jak to hodit zpátky na koleje tím nejprimitivnějším stylem, který moc té poetiky nenese. A teď mě nechápejte špatně, já jsem si ten film vlastně hrozně užil.
No to by nikdo nevyčetl, říkáme už tak 7 minut, jo, zase úplně popravdě.
Ale hrozně, já jsem si ho v podstatě jenom užil, vlastně mě neurazil, ten film je opravdu příjemný a každý, kdo jde z kina, tak odtamtať asi nepůjde naštvaný, ale je to tak strašně málo, to je prostě ten závěr, který z toho čiší.
Tu ambivalenci snad posluchači vycítí z toho, no.
Je to prostě film, který udělá člověku dobře, já taky nemůžu říct, že bych odcházel unuzený nebo nějakým způsobem ubitej, ale odcházel jsem prázdnej.
Já nemůžu říct, že by mě udělal dobře, jo, protože vlastně zase vracím k tomu, co jste říkali na začátku, že jste upozornili na ty nároky, které na něm klademe, ale bez ohledu na ně, bez ohledu na to, že od Jarmuše zkrátka čekám něco podstatně víc. Ta bezkonfliktnost a ta nulová hrana toho filmu vlastně mi moc dobře neudělala. Já jsem měl pocit, že jsem se účastnil, teď jsem teda byl za ageistu, ale pro nedostatek lepších výrazů takového filmu pro seniory, takového filmu pro důchodce, který ale nemá takový být.
Úravná důchodcovská bezkonfliktnost, zasloužilý umělec je z Jima Jarmuše.
To je špatně.
Sebevykrádající se. To už není to pučování, které jakoby přetvářel. Vždycky si vzal z různých věcí, z různých filmů, dělal vlastně takové lepší remakey. Tohle už je sebevykrádač.
Jeho nejhorší film, ta hranice sebevykrádání pokořená, Limits of Control, to zůstává jeho nejhorším filmem. Ale tenhle se k němu vlastně jako nepříjemně blíží. Akorát má vlastně něco v sobě jako hřejivýho, nejsou tam ty strašní rozpaky toho filmu.
Možná bychom měli zmínit aspoň herce v hlavní roli, a to je Adam Driver, který, jakoby co? No tak když se snadech, tak to řekni, protože podle mě není moc o čem mluvit obecně. Tam u těch hereckých výkonů. On tam je. A je tam fajn, je tichý, je takový, jaký je.
Je to Jarmušův protagonista asi jako v nejslabší možný verzi. Opravdu on umí být přítomný na plátně. Adam Driver svým výrazem, svým herectvím, svým hlasem je hodně pocítitelný, ale pro mě je to jako protagonista, na kterého vlastně strašně rychle v tom Jarmušovském pantonu zapomenu, protože pro mě nenese žádný zajímavý význam a vlastně ani žádný zajímavý herectví, který by šlo nad rámec toho, že Adam Driver je opravdu jako skvělý herec.
No.
Ahoj, a je to.
Ale protože tady dneska z Gorillaz oslavujeme taky ženskou sílu, zmíníme i Golshifteh Farahani, už jsme mluvili o festivalu iránských filmů, výborná herečka.
To je dobrá, no.
No, nemám k tomu taky víc co.
Ten
vlastně,
pes je výborný.
No, to je taky to pomrkávání typu, právě trošku prostřeno, jo, trošku.
Zdravím, jak se jmenuje ten náš oblíbený chlapí, co to Deus Ex.
Ne, ten co uváděl s Martou Kubišovou.
Jo, počkej, myslíš srstku.
No, krásnou to má, celý ten to má takovou hezkou srstku, přátelé.
Ten pes, jo.
Trošku sklidníme tu infantilitu, vidíte, kam jsem se až propracoval. Tolik Jim Jarmusch Patterson, ale já už se vlastně trošku v té jako naivitě připravuju na to, co přijde záhy. A to je ten La La Land. Tak předtím si ještě dáme můj oblíbený track tohoto týdne, kapelu, kterou neznám. Dánský kolektiv Off Bloom, Love to Hate It. Co trošku komentuje to, co se tady teďka děje. A pokud máte rádi Major Lazer a Flume, tak si to užijete jako já. Čelisti Radio Wave.
Jsme vás naštovali, tak nás vypněte. No, ale rychle,
že to bude hůř. Vypněte. Maria, už to vypněte to radio. Krásná věc.
Pojď je jazzová.
To jsou ty balóny.
To jsou prdy.
Takže balony došly.
Balony došly.
Konečně.
Off Bloom, Off Record, Love to Hate It, Čelistech na Radio Wave. Fuj, jsme si udělali takovou muzikálovou rozvernou atmosféru, ale přátelé, pozor, snímek Dejme na Čezle je velice melancholický, bo chtěl by být. Říká o životě i méně pěkné věci, ale pozor, zase pak rychle bere zpátky. Dejme na Čezle, tvůrce filmu, který jsme tady dost vlastně přijali, bubenického dramatu, hodně vygradovaného snímku Whiplash.
Ano, muzikál ze staré školy muzikálů, snaha o obnovení žánru, u kterého já jsem velmi rád, že už zaniknul. Takže tohle mě děsí. Jedna z nejhorších věcí, které Hollywood plodil na špičkové úrovni formální v 50. 60. letech i dřív možná a už naštěstí ne o moc později. Damien Chazelle se vrací jako mnoho dalších tvůrců loni a předloni do téhle zlaté éry, aby ji aktualizoval pro dneček a natočil podle mě film o ztrátě iluzí, ale jejich opětovném nabití.
A taky o ztrátě soudnosti, ale to by bylo už moc sebereflexivní, bych to tak říkal. On přece jenom je velký milovník jazzu. Musím přiznat, že tím já nejsem, aby bylo taky jasno. Ty písně tam hrajou nějakou roli, ale k tomu jazzu a k těm podprůměrným písním se pochopitelně ještě dostaneme.
Takže karty jsou na stole, nenávidíme muzikál, nenávidíme jazz, La La Land je muzikál a obsahuje hodně jazzu, takže má u nás opravdu skvěle připravenou.
Máš takového vlastně jako pop jazzu, jo? Co to vlastně ten jazz, co to tady prezentuje za jazz, toho jazzu tam vlastně moc není.
Já mám pocit, že ty hlavní skladby jsou spíš swingový než jazzový, ne?
Radikální moderní černošská hudba, kterou obdivujeme do značné míry, tak to je trošku zvláštní představa o tom, jo.
Jazz, který je v něčem jako spontánní, divoký, nepředvídatelný, tenhle ten film je vlastně úplný opak. Je to film velmi uhlazený, velmi předvídatelný a velmi hodnej v tom, jak se chová k minulosti, k tomu sentimentu, nejenom k sentimentu jako žánrový, může vzpomíná na zlatý časy muzikálu, ale i že vlastně se konstruuje takový ten, to co už trochu v Hollywoodu zaniklo, tu velkou mileneckou dvojici, která bude fungovat, která bude vypadat krásně a která bude v lidech vzbuzovat ty nejkrásnější, nejčistší emoce.
To je pravda. Já myslím, že se musím zeptat Františka Karského, co si o tom myslí.
Mám a to, jo, a to bude la 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 a to bude zase o něčem jiným.
Jo, to trochu o něčem jiným, Dane, nebo je to fakt o tom samým?
O něčem jiným. Jak jsi zmínil ty ústřední dvojice, tak tentokrát je to Ryan Gosling a Emma Stone, kteří samozřejmě jsou obřími hvězdami dneška, ale to je možná to jedno z mála čerstvého novátorského. Oni nejsou ty typické hollywoodské hvězdy. Ani omylem, taky neumějí moc zpívat, obzvlášť Ryan Gosling to tam tak nějak odmručí, ale samozřejmě, že tohle to může působit sexy a na mnoho diváků také působí. Je nutno říct, že okolo tohohle snímku je velký hype, je velmi oblíbený, je kriticky široce přijímaný a už teď se mluví o tom, že bude soutěžit o Oscarové zlaté sošky v těch nejvyšších a pokud možno ve všech kategoriích, což ale já nechápu, protože za touhle oblibou snímku stojí jakýsi dojem, který já jsem nenabyl, a to je to, že je strašně pozitivní a že přináší tu barevnost do života, která ve filmech prý a v našem životě tak trochu chybí. Ovšem já jsem ji tam nenašel.
A je to taky taková vlastně velmi vděčná snaha nejenom si vzít ten starý žánr, ale zaktualizovat ho v tom smyslu, že si s ním hrajete. Damien Chazelle samozřejmě není určitě hlupák nebo špatný režisér. Tady je vidět, jak si vlastně hraje s těma dvěma různýma polovičkama toho filmu. Ta první se nese v duchu toho klasického muzikálu, zblížení dvou zdánlivě hodně odlišných jedinců. Ta druhá polovina se pak pokouší jako jakýsi postmoderní twist, že to najednou zrealističtí ukáže, že ty iluze, které jsou tam takovou dobu budované, vlastně nemůžou úplně přežít. Už jsme to tady dlouho neviděli, naposled myslím ve filmu Woodyho Allena Coffee Society.
Mm-hmm. A zároveň ta realističnost zvláštní se tam dostává od samého počátku a je zdrojem takových jako hodně problematických a rozpačitých pocitů, aspoň u mě. Ta infikovanost metodou, kterou třeba praktikuje Richard Linklater, jak jsme se o tom bavili s Tomášem Stejskalem, vlastně to tady působí strašně prapodivně, naroubovaně. Je tam spousta detailů, který člověka tahají za oči, když postava toho Emma Stone chodí na konkurzi, na prvním konkurzu zahraje skutečně mimořádně, s toho se svou bradičkou, je to Oscarový skoro výkon. Na všech dalších konkurzech ze záhadných jaksi důvodů hraje úplně blbě a takovýhle drobných jakoby problémů tam je teda dost.
Scenaristicky samozřejmě, aby jsme toho Linklatera, tam jsou ty dlouhý dialogy v jednom zátoku, kdy kamera vlastně couvá a postavy jdou proti ní a
ten předrozchodový, jo.
Povídají si. A najednou máte pocit, že Damien Chazelle, nebo Chazelle, nebo jak to budeme vyslovat, že není tak skvělý scenárista, jak se mohlo třeba při Vypleši zdát, že ty dialogy jsou hodně těžkopádný a vlastně hodně návodný tam, kde mají být realistické.
Já bych dokonce řekl, že některé ty dialogy jsou důkazem jako vyloženě mizerný scenaristiky.
Přesně,
jo?
Tak, co chci říct k tomu já je, že tenhle ten film jakoby vyplňuje celou řadu předpokladů, které jako kdyby do toho vkládali diváci. A to je na jednu stranu, já jsem neviděl nudnější věci, které by mě víc vytrhovaly z filmu. A přitom hodně lidí mluví o tom, že byli úplně investováni. Ty dialogy jsou úplně o ničem. Jsou nesmyslně poskládaný, jsou nesmyslně dlouhý a od Richarda Linklatera se liší hlavně tím, že ten vás dokáže jakýmkoliv tématem zaujmout a vést, když se dva lidi spolu jenom baví. A podobně je to i s hudbou v tomhle snímku, která je při lepší vůli jenom průměrná.
Hlavně Linklater dovede dokonale vysněnout to, jak lidi mluví. Tohle je skutečně tohle spíš 50. roky asi... a naivní muzikál, jo.
Je to pravda, dáme si trošku méně naivní muziky. Son, náš oblíbenec, poslední single z aktuální desky, Hard Liquor, hodně hard. Son, Hard Liquor. Nevidím mu to docela odsejpá teďka. Beaty si už necháme hrát pod náma, pod naše kýty. Pojďme se vrátit ještě k té zvláštní nesourodosti těch jako realistických a muzikálových světů.
Filmu La La Land.
Ano. Filmu La La Land. No, každopádně podle mě je to snímek, na jehož hru musíte na začátku přistoupit a takzvaně bez přemýšlení. Prostě ho milovat kvůli tomu, že máte rádi Emma Stone nebo Ryana Goslinga nebo oba dva dohromady. Protože jakmile začnete o těch věcech trochu víc přemýšlet, tak podle mě přestanou fungovat. A tenhle ten snímek právě do sebe míchá tu autenticitu a la Richard Linklater hodně v úvozovkách a tu stylizovanost, která k muzikálu patří, stepování, taneční čísla, zpívání. Nicméně tyhle ty hudební čísla posouvají ten děj, to znamená, že to vypadá, že ti lidé tím skutečně žijí, co se děje. A v ten moment se vracejí zase do toho autentického, normálního, běžného života bez písní a tanců, ale bohatší o ten zážitek toho zpívání, které pravděpodobně skutečně proběhlo, což je dost bizarní představa. A mezi těmahle světy to skáče a rozhodně se to neocitá jako třeba Tanec v temnotách na chvíli ve snu, jakési představě o tom, kdyby byl svět muzikál, ale muzikál se stává součástí reálného světa, ale je bizarně úsměvný, ultrabarevný a takový jako a absolutně neuvěřitelný.
Ono to v tomhle to má mnohem blíž než tomu Hollywoodu třeba 50. let nebo něco, George Demimo, že jo, Paraplička z Cherbourgu, který si já bavuju, to je prostě film, který je podle mě jako předobrazem té věci, ale samozřejmě tam to funguje všechno úplně jinak z mnoha důvodů. Navíc tady opravdu mám pocit, že to je velká neschopnost napsat vlastně hit. Ty věci jsou strašně průměrné. Od té instrumentace, od neschopnosti napsat nějakou jako opravdu výraznou melodii. Je to takový patlání v tom pop jazzu, je to ta snaha ukázat ten tradiční jazz prostě, jo, s těma free výbojema v souvislosti s tou teda jako moderní dobou, kdy se to všechno uhlazuje do popu. Jako přišlo mi to trošku zoufalý v tomhle hledu.
Ten film má jako dvě zásadní témata. Je to film o snílkovství a o nějaké rebeli. Snílkovství z mýho pohledu tady spočívá v návratu do velmi povědomých kulis, které jsou vlastně udělané ve snaze oživit co nejvěrohodněji už vlastně před titulkově. Taková ta úvodní logo z filmové společnosti, titulky jsou udělané tak, aby ve vás vlastně vzbudili dojem, že se vracíte do nějakého snu o době, která nikdy nebyla. A ta rebelie vlastně spočívá k úniku, k naprosto konformním jako rytmům, aranžím a nápěvům. Úplně nerozumím, co z tohohle by vlastně jako mělo přežívat z těch melodií, který se ten hrdina Ryan Gosling snaží nějak zachránit. A proč by to vlastně mělo přežívat?
Nic, nepochybně nic. Já bych tomu zmínil něco podobného, abych zmínil něco pozitivního, aspoň v tomhle ohledu, tak se zaměřím na kameru Linuse Sandgrena, protože přece jenom ty trajektorie, ta docela nápaditá jaksi, práce s architekturou, nápaditá, kamera toho filmu od prvního záběru, schopnost Chazella komponovat ty věci jaksi v jednom dlouhém tahu, to jako ano, to zůstává tam, ta formální stránka, ta formální ambice je do nějaký míry naplněna, jakým způsobem spolu komunikuje střih a kamera, OK, ale je to málo.
Je to balet nesporně talentovaného mladého režiséra, který na mě ale nějakým způsobem zase, aby jsme se tady dostali k tomu našemu ageismu, působí strašně staře, jo, v tom, jak rozehrává jakoby ambiciozní hru, která si hraje opravdu na nějakou rebeli. Pro mě je to zase strašně usedlej film v něčem a i ty kamerové trajektorie, střihové kompozice, které jsou samozřejmě jako briskní z začátku, tak už se ve druhé polovině hodně opotřebovávají a třeba ta závěrečný propad
do
velkolepej montážních kulis, tak to prostě už na mě příliš teda nefungovalo nějak ohromujícím způsobem.
Tak trochu je to snímek, který musíte milovat a priori nebo nějakou jeho složku a strašně si to užít, protože jakmile do něj tak trochu šťouchnete, tak se musí rozbít prach. Proto ani v amerických recenzích, které jsou ultra pozitivně, jich hodně jakoby nenacházím nikde napsáno, proč je to tak boží.
Já bych možná měl vysvětlení, proč se nám ten film tolik nelíbí, a asi když se budeme bavit o tom, jaký je náš nejoblíbenější muzikál, tak pochopíte, je to Team America.
No, přátelé, jediný, který jsem si zpíval, smál jsem se. To bylo opravdu
neviděl.
Váže i k tomu dnešnímu.
No jo, to je pravda.
Je to velký rebel. Takže takhle jsme zúčtovali dneska, přátelé, mnoho pozitivního na adresu tří poměrně velkých filmů, nebo velkých malých filmů, tady úplně nezaznělo, ale my si zkrátka nemůžeme pomoct, přátelé. Není to nic jako novoročního, neznamená to, že jak na nový rok, tak po celý rok. Já doufám, že se už brzy dočkáme něčeho stimulujícího.
My už se jenom modlíme, aby až půjdeme příště do kina, aby to zase nebylo utrpení, vzhledem k tomu, že zítra jdeme na nový film Bena Afflecka Live by Night.
Tady má taky zatím vynikající recenze, tak teda úplně nevím. No, a tak nebudeme se tím nechávat zmanipulovat. Loučí se Dan Řehák, už takový zamyšlený lehce.
Dobrý večer.
Loučí se Vičmát.
Píše hajku.
Ahoj. Možná nějakou složíme, ale Stuchlý taky, no, teď už na konci mi trochu docházelo, nech nedá se nic dělat, přátelé. Končíme. Začali jsme Gorillaz Mixtape, končíme znova. Fatima Al-Kadiri a Impress Off. Co?
Mm-hmm.
No z toho Orientu nevyhrabe úplně.
Už to vypni, prosím.
Asi jo.
Jseš orientálec.
To bylo dávno možná.
Stačil.
To bylo.
Jste chytrý všichni.
Oj. Jste, hele. No, to zavřel.